Ozatlık Radyosu.
Қозан халықара мұсылман киносы фестивалінде Башқұртстан вәкілдері де қатынаса. Онда қатынасушы «Бал әшесі» документаль фильмінің режиссері Айнур Әскәров призлы орын алырға үміттенуін айтты.
Быйыл мин бында икенсе қабат қатнашам инде. «Бал әшесі» фильмі менен қатнашам. Шулай ук Башқұртстандан Рим Шарафетдиновтың «Алдар һәм Буры» мультфильмі қатнаша инде көрсәттек инде. Бик йылык булдылар, йылык каршы алдылар. Төрле-төрле илдәрдән килгәндәр бында катнашучылар, 27 ил катнаша һәм фильмдар шуңа күрә бик төрле, бик кызыклы. Әмма ләкин дигәндәй, безнең фильм барыбер дә үзенең яхшы яклары белән аерылып тора. Һәм ышанабыз, бында бөтә дә килеп әйтеп торалар, моны без ышанабыз, сез бәлки баш призды алырсыз дип килеп мактап китәләр. Ышанабыз, көтәбез, бәлки берәй нимә яулап алырбыз. 11 сентябрь фестиваль ябыла, һәм шул вакытка килеп мин калган фильмдарны карап, фестивальләрнең программасында йөрәсәкмен һәм көтәбез инде, көтәбез.